Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, moje ime je Ana Vučković-Denčić. Period u kome smo izuzetno je uspešan za našeg današnjeg gosta. Nedavno je u Zvezdara teatru održana premijera predstave Felix u njegovoj režiji. A Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, koji nas očekuje u maju, biće otvoren njegovim najnovijim dokumentarnim filmom Linija života. Linija života je film o životu i radu njegovog oca, akademskog slikara i profesora Miloša Bajića. Kroz njegovu ličnu i umetničku biografiju prelama se jedno od najdramatičnijih razdoblja prošlog veka, period Drugog svetskog rata. Naš današnji gost u Klubu 2 biće filmski i pozorišni reditelj Darko Bajić.
And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. We'll be right back.
Slušate Klub 2. Darko Bajić je stigao u naš studio. Dobar dan.
Dobar dan.
Rekla sam u najavi emisije da je ovo vrlo dramatičan, na lep način, period u vašem životu, zato što ste nedavno imali pozorišnu premijeru, a bliži se i filmska. Kako je to u životu umetnika kada ubira plodove i trebalo bi da bude zadovoljan, ali opet je pod nekom vrstom tenzije?
Težak je umetnički posao. Znam kad to rečenci izgovorim mojim prijateljima, da oni kažu, čega bre, prijatelju, nikad nisi radio, ono, odiš na posao u 9, moraš da odeš, se vratiš ono, kući, pa gužve, pa ovo, pa svaki dan je isto, ti bar imaš uvek za nešto što se zanimljivo desi tokom dana i uopšte u životu, ili zanimljiv ti je život. I jeste, nama stvarno jeste zanimljiv život, međutim, izuzetno kako to u stvari zavisi najviše od vas, kako u stvari rasporedite i kako sami sebe morate da naterate da nešto radite. Da radite novi film, da radite novu predstavu, da nešto napišete. Dakle, ostavljeni ste sami sebi. To je možda najteži trenutak, jel? Kada, pošto svi mi volimo malo da gluvarimo i da se opuštamo u životu, ja sam dorčolac i ja sam studirao gluvarenje na dorčolskim ulicama, onda nekako meni je, uvek bi mi bilo mnogo zanimljivije da ne moram ništa da radim. Ali naravno, pošto postoje pre svega izuzetne teme, drugo, čitate, gledate druge filmove, pratite sve ono što se dešava u politici i uopšte u svetu, i onda naravno krene ono što je možda i najvažnije, da iz tog nekog gluvarenja krene razlog i osjećanje da hoćete i da želite nešto da napravite. I onda u stvari, krene ta priča, te priprema, prvo razmišljate gde, u komediju, da li televizija, da li pozorište, da li film, i onda krećete da radite. I kad krenete da radite, onda je to nekako velika energija i strast koja vas obuzima, i tada više nema veze da li vi radite 1%, 2%, 3%, da li završavate jedan, uzite iz jednog u drugi, jer to sve pomalo liči u stvari na snimanje filma i na glumce koji žive u filmu, jer vi kad neke stvari onda završite, vi onda krećete odmah u sledeću, a i to je manje opasno nego kad stanete. Jer kad posle, ne znam, godinu, dve rada na filmu ili par meseci rade na predstavi, vi završite, dođe premijera, vi odjednom, kao da ne postojite uopšte, glumci rade svoje, predstav ide svojim putem, film ide svojim putem, i vi ste neko na marginama, negde iza, malo vas zovu novinare da date intervju, i vi sad dajete intervju, možete tad u tom trenutku možete pričati šta god hoćete, jeli? I to je ovako možda zanimljivo. A onda opet tišina i gluvarenje.
I onda vas zovu i prijatelji za karte, ili vas pitaju kada mogu da dođu na predstavu. Da li, kada pričamo o predstavi, pošto je u tom smislu drugačije od filma koji je završen i to je to, da li tu imate želju da intervenišete posle premijere?
Pa znate šta, filmski reditelj može, uvek kad je u montaži, on tačno skrati glumca toliko koliko treba, napravi scenu tačno kako treba, kako on misli da treba, i to ne može niko više da menja. U pozorištu se često dešava da glumci ne iz zle namere, nego jednostavno kako sve više i više prihvate i prisvajaju te like, jer jedna je stvar dok vi probate hladne probe za stolom ili sami u sali, a druga je stvar kad dođe publika. I oni, osluškujući publiku, oni sada pronalaze ili u sebi osjećaju da je još nešto potrebno, i onda oni prave neke vrste promene ili improvizacija koji su nekada uspešni, ali često nisu. Jer glumac misli o svom liku, a reditelj misli o celini predstave. I kada u jednom trenutku se glumcu učini da je potrebna pauza, kao dramska pauza, a kad gledate tu scenu, on je u pravu, ali kad pogledate celinu, ta dramska pauza često se pretvara u nešto što je teatralno, nešto što je podcrtavanje lika i onoga što lik hoće da nam kaže. I tu nastavno, naravno, sukob, ja im stalo govorim, ne dramite dramu, igrajte onako kako smo dogovorili, igrajte u stvari stvarajući svoj lik. I ne vodite, nemojte da vodite računa vi o celini. Celina je ono o čemu reditelj vodi računa. I na kraju, na konto te celine, znači, u zavisnosti da li je film ili predstava dosadna, da li ima pauza, da li ima neki padova, da li se izgubi neki kontinuitet i tako dalje, da li izgubite gledaoca koji počnu da razmišljaju o tome da nisu platili struju, da ovaj moraju još nešto da kupe, da moraju da izađu vamo ili onamo, da bi voleli bolje, da im je bilo bolje da odu, da su bili u kafani, vi ste gotovi, vi onda više ne možete da ga vratite nas. Dakle, uopšte ono što se zove režija jeste i to, jeli, osjećaj reditelja kako i na koji način da u stvari taj, da gledalca sve više i više uvlačite u predstavu ili u film, jeli, i da on ostane tu da razmišlja da bi ga taj film obogatio, da bi obogatio njegov život i da bi on to prihvatio, jeli, kao nešto što neki novi događaj u životu koji mu mnogo znači, u tom smislu što će biti, eto, iskusni za jednu priču, iskusni za neko mišljenje i tako dalje, tako dalje, za neku ideju u životu i to. Tako da je tu u stvari glavni problem. Znači, vi kad zovete glumca, na primjer, pogleda film kad se završili, on gleda film i kad ga pitate posle toga kakav je film, ne znam da vam kažem. Zašto je on gledao sebe? Ja to potpuno shvatam.
I gledao je svoju minutažu, koliko je ostalo.
Nije stvar sujete, nego je gledao, znate, ajde sad da malo bolje razmislim, zamislite, vi i ja sad glumimo, ali tako? I logično pozovem nas sediti da pogledamo, mi ćemo da gledamo svaki naš pokret. Jeli, od toga da li smo ispali ono, simpatično, ružno, kakvi smo, da nam je sliko dobro profil, da smo fotogenični ili nismo, da smo to što smo rekli, da li nije teatralno, da nismo pregazili, jeli, ili smo rekli tačno u duhu onoga što je potrebno da bi konstruisali lik koji glumimo. Dakle, velika je to obaveza i logično je da glumac gleda sebe. Tako da glumci vole malo da u predstavama negde osjećajući malo i na krilima publike. Evo sad, Felix je nova predstava koju smo radili, gde sam Mimu Karadžića posebno 15 godina vratio u pozorište. I pored njega su i Branko Gvero, pored njega su i
Andrijana Oliverić,
koji glumi tri uloge. Tako da je i to je jako interesantno. Tu je i Filip Hajduković, koji je to po prvi put ima takvu veliku i značajnu ulogu i igra pored Mime. Dakle, momak koji je to već, no, može se reći, skoro izašao iz školske klupe. I Mima Karadžić, koji je stvarno bar naše glumišta. I sada je i to isto interesantno u toj predstavi, što je u stvari to borba možda jednog novog i jednog klasičnog razmišljanje o glumi. A s druge strane, jako je dobro to što su njih dvojica zaista izuzetan par i jako zanimljiv u ovoj predstavi. Tu je klijanc, ja ga zovem Johnny Nikola Cvetković, koji je izuzetno interesantan i duhovit, mladi glumac, on je druga godina tek glume, sam mislim da je ušao da upisao treću. I tu je Milena Dimitrijević, koja je inače operska pevačica, Damjanović, izvinjam se, koja je operska pevačica i koju smo naučili da glumi. U stvari nismo je mi naučili, ona ima izuzetan, znate, kad neko ima prirodan talent, a ona ga ima, ona je uspela da izuzetno, da sjajno odglumi i da napravi rolu, izuzetno interesantnu ulogu, a s druge strane je fantastična operska pevačica, sjajna, mislim.
Mnoge ljude na koji su gledali ovu predstavu je zanimalo da li ste mogli da pronađete glumicu koja može toliko dobro da na kraju otpeva opersku ariju, ali bolje je, dakle, bilo iz kontre.
Pa znate šta, evo, kad sam radio klaustrofobičnu predstavu, za razliku od Duška Kovačevića koji radi onu pravi izvedbu, on je uzeo balerinu pa je ona glumila. A ja sam uzeo glumicu koja je naučila, koja, dakle, ima neku predispoziciju, jeli, osnovno znanje, ali je naučila da igra. Gromilić je učio i mi smo uspeli, i ona je uspela izuzetno dobro da to uradi, i onda je savladala te dve stvari. Sjećam se kad sam dao tekst, Nevena Ristić mi je rekla, kaže, profesor, je puno hvala, je velika, velika čast za mene, i tako dalje, i tako dalje. I sad, posle sutra me za dan zove, kaže, profesore, stvarno ste mi iznenadili s ovom ulogom, kaže, jeste velika čast za mene, ali ste mi dali da igram prvi put na u pozorištu, jeli, debitant u pozorištu, a igram, moram da naučim da plešem, da igram, balerinu i igram na poljskom jeziku. Tako da, ali ono to zaista je napravljeno malo remek-delo. Dakle, uz Ljubu Bandovića, Zorana Cvijanovića, Slavka Štimca, Marka Janketića i Jovanu Stojiljković, stvarno je onako, zaista možemo reći da je napravila izuzetnu ulogu i da je ta predstava, evo već koliko ima 130 izvođenja i već traje godinama i uvijek je ono za kartu više.
Ono što je vaša karakteristika i kada ste i sami bili debitant i sada, to je da uvijek dajete šansu mladim ljudima koji kod vas u vašim režijama dobijaju svoje nekada i prve uloge. I to može da se vidi i u vašem filmskom radu, a čini se pogotovo sada u predstavama koje ste režirali, Osama Kasaba u Njujorku i ova sada, Felix.
Jeste. Osama isto je fantastičan. Su mladi glumci, izuzetni su mladi glumci. Pa znaš šta, ja se nikad nisam zazirao tome da poverim ulogu mladom glumcu i da jednostavno, pošto ja mlade glumce pratim, znam, gledam njihove predstave, gledam filmove studentske, jel, ja sam na fakultetu dramskih umetnosti 35 godina, ja već znam sve. Dakle, svako glumci uglavnom su, dok još nije bilo interneta, mene uvek konsultovali moje kolege koga da im predložim i tako dalje. Dakle, ja volim glumce i pratim ih stalno i dugo se odlučujem kad je u pitanju casting, dakle, kad je u pitanju podela, bilo u pozorištu ili na filmu. Upravo želim i biram glumce koji nisu ušli u manirizam. I ako su ušli u manirizam, onda pokušavam da nekako im uvijek dam ulogu koju će ih iz toga izvući i da će u stvari to biti, ta uloga biti izazov za njega, da se menja, da bude drugačije, što da budemo isti. Potpuno je besmisleno, ja to govorim i mojim studentima režija i glumcima, potpuno je besmisleno da se fotokopiramo, znate. Često se dešava da i reditelji, pa i scenaristi i glumci jednostavno fotokopiraju svoj uspeh, znate. Uspeju prvim filmom, prvom ulogom i onda se ne miču odatle, nego jednostavno fotokopiraju i isti su stalno, smatrajući da je to njihov stil. Stil nije upakovana bombonica sa mašnicom na jednoj i na drugoj strani, jeli, nego je stil nešto što vi osjećate u sebi, stil je nešto što istražuje i što je u stvari odraz onoga i vaše zrelosti, i vas koji se menjate iz godine u godinu, i vremena koje se oko vas menja, jeli, i načina koji razmišljate. I vi imate pravo da se menjate i vi se menjate. Pa onda je malo glupo da pravite iste filmove. I da na isti način, ne znam ja, ako je moderan minimalizam u pozorištu, ajde udri po minimalizmu. Ako je moderan, ne znam ja, da padaju muve sa plafona u filmu, onda ajde da padaju muve sa plafona. Ja uvek prepuštam sebi, pošto smatram i izborio sam se da jednostavno se bavim profesijom koja mi donosi ogromno zadovoljstvo. I onda sebe ne želim da sputavam bilo kojom formom koja je moderna forma. Ja se šalim malo pa kažem, postoji forma evropskog filma, modna kolekcija za 2019. godinu Yves Saint Laurent evropskog filma, jeli? I malo sve to počinje da liči jedno na drugo i toga moramo da se plašimo s jedne strane, dakle, a s druge strane ima još jedna stvar, koliko god je internet, jeli, globalizacija, munjevite vesti, komunikacija koja funkcioniše fenomenalno, koliko je god svima nama, vama mladima pogotovo, omogućila da vi možete komunicirati s cijelim svetom, da možete zaista da ostvarujete i stvarate svoje ideje, da one brzo i na pravi način dolazite u neku konkurenciju sa čitavim svetskim tržištem, jeli, umetnosti i svega ostaloga, toliko kad pokrenete šta i na koji način ta globalizacija utiče na vas, onda ćete početi da shvatate da možda prebrzo dolaze modni trendovi i da to što dolazi stvara pomalo malog uniformnog čoveka, umetnika, uniformnu umetnost, uniformnu okolinu. Dakle, svi počinju da misle na isti način i svi prihvatajući određene forme počinju samo to da traže. ko u modi, jeli, kako je moderno naranđasto, onda ajde sve, svi će da sad obučemo ove godine naranđastu, da stavit ćemo neku naranđastu boju, jeli. Ili ako je zelena, plava, već kako druga. Dakle, to je problem. Uniformnost nikada. I nikada ne fotokopija. Znači, pod jedan, ne uniformnost, ne fotokopija, nego ono što vi osjećate i ono što na kraju krajeva želite da kažete vi u ovim godinama u kojima se sada. Što nikakve veze nema sa nečim što sam mislio 80. godina kad sam počinjao svoju filmsku karijeru.
U tom smislu, u sljedećem segmentu govorimo o vašem najnovijem filmu. Gost Kluba 2 je Darko Bajić.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve je isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u pecu, potrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke.
Zato hajde da budem.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost kluba 2, reditelj Darko Bajić. U ovom segmentu želim da govorimo o filmu koji nas očekuje na Beldoksu. Taj film Linija života i otvara ovogodišnji Beldoks. I to je najkraće, kada bi trebalo da kažemo o čemu je i o kome ovaj film, to je film o vašem ocu. Zašto vam je trebalo toliko dugo da, a sigurno se priča o njemu u vama taložila i sve te uspomene i sve ono što je on i radio u svom, dakle, profesionalnom radu. Zašto vam je trebalo toliko da snimite film o njemu?
Pa, prvo, ono što sam negde razmišljao kada je moja čerka Darija meni rekla, ajmo napravimo film o dedi. Mislim da on to zaslužuje i mislim da imamo, da smo negde ranije pričali i ona je gledala moje filmove koje sam ja kao klinac sa 17 godina u stvari snimao o mom ocu. Jer moj otac bio u Mauthausenu i onda smo jednom posle njegove retrospektivne izložbe njegovog ciklusa Mauthausen ja poželeo u stvari da snimim taj film, onda smo nas dvojica otišli na to jedno veliko putovanje koje će ja pamtiti celog života, za koje je on rekao u mnogim njegovim intervjuima, rekao da će pamtiti u celog života, jeli? Ja sam tada se prvi put susreo sa tom pričom njegovom o zarobljeništvu u Mauthausenu, njegove logoraskoj priči, i gledajući njegove slike, i prvi put sam doživeo u stvari mesto na kome je on bio, jeli? Otišli smo zajedno i to putovanje će pamtiti celog života. Tu negdje ja klijem sa tom kamericom, duplom osmicom, sam u stvari snimio svoj prvi film. Od tog trenutka, dakle, kad sam imao 17 godina pa do danas, prošlo je mnogo decenija, prošlo je u stvari decenija u kojem sam negde sebe preispitivao. Znate, uvek kad imate uspešnog oca, umetnik ima i obavezu, naravno, i tremu, a s druge strane uvijek se pita, pa dobro, otac je uspešni umetnik, sad ja kao ću da budem isto uspešni umetnik, kao da li je to samo to što je to kao stvar nekog nasleđivanja ili neke prve lopte, ili, koju vi jednostavno uzmete iz porodice, iz svega onoga što vam se desu u okruženju, do onoga da postanete svesni da stvarno je, da je stvarno umetnost u stvari, i ovaj film o tome i govori, da je u stvari negde taj osnovni poriv mene da se uopšte bavim režijom počeo upravo od tog trenutka kada sam sa ocem otišao u logor i kada sam shvatio da film može da u filmu može da ispričaš priču koju, o sudbinama ljudi koju ti osjećaš i na način na kojim ti hoćeš da jednostavno komuniciraš sa ljudima i ono što želiš da im kažeš. Tako da se ova priča dugo negde kuvala u meni, a dugo smo i radili jer je bila izuzetno komplikovana, ali ono što je možda i najvažnije u svemu tome. Taj film je traje 95 minuta, dugometražni dokumentarni film. On ima u sebi nekoliko žanrova. Žanrova koji su u stvari koji predstavljaju liniju života. Liniju života mog oca, liniju života moje majke, liniju života njegovih prijatelja, liniju života njegovog slikarskog opusa zajedno sa ljudima, njegovim kolegama iz decembarske grupe, Zoranom Petrovićem. Dakle, čitavim jednim miljeom ljudi i jednog života koji se u stvari negde valjao između tog prokletog Drugog svjetskog rata, početka Drugog svjetskog rata, pa sve do kraja prošlog veka. Prolazići kroz razne, da to kažem, vremenske zone, i razne promene i svega onoga što je u stvari činio jedan buran život iz koga je Miloš izašao i prolazio pun energije i nasmejan. I to je možda ono, kako da kažem, to je nešto što možete kao redite da poželite da imate takvog glavnog junaka. S druge strane, sam se uvijek pasio da, znate, sin logično pravi film o ocu, pa da sad to ne ispadne da ja glorifikujem niti njegov život, niti ono što je on radio. On je bio veliki slikar sam po sebi. Ja
da, neke stvari su činjenice.
Ne mogu to ni uvećati. Ali sam se negdje trudio u stvari da odgonetnem taj razgovor u stvari jednog umetnika koji je počeo s tom linijom pod pretnjom smrti u logorima i otišao u kosmos svojim delom i nekog klinca koji je tu se muvao po njegovom ateljevu, nešto snimao kamericom i stvorio svoju liniju života. Tako da je te dve linije života u stvari su negde spojile i napravile jedan film u kojem sam ja uživao, zato što on nije samo moj lični film, nego je izuzetno komunikativan film i tako sam ga i pravio, jer ja pravim filme, hoću da moje filme gledaju u bioskopu ljudi. Ako baš mora televizija, ajde da ga gledaju, ali volim da gledaju ljudi i mislim da je pravi trenutak i da je film u stvari i postoji zbog bioskopske dvorane i zbog bioskopskog gledalaca. Znate, kad gledate sami pored ekrana, to je nešto sasvim drugo. Tad film prestaje da bude film, ja mislim da tad se film svodi na neku informaciju koja vas više ili manje pogađa ili više ili manje komunicira s vama. Bioskop je bioskop. Bioskop je mesto na kome se umetničko delo dobija na značaju, dobija svoju funkciju, kao što, ne znam, slika kad je gledate uživo, gledate nekog velikog slikarskog majstora, je nešto sasvim drugo od onoga što gledate na...
I gotovo zadrhtite u prisustvu nekog dela. Da.
Često mi se dešavalo da kad sam video neke po svetu u galerijama, kad sam video velike majstore slikarstva, da sam stajao pred tim slikama sat vremena, da su mi odjednom, da mi se dešavalo da mi krenu suze. Znači, ne zbog potresnog prizora, nego zbog genijalnosti umetničkog dela.
Tu možemo malo da govorimo o vašem ukusu. Znamo otprilike koje filmove volite, ali slikarski ukus. Da li vas je otac u tom smislu vodio ili vas je puštao? I kako je bilo rasti u ateljevu?
Pa znate, to je možda stoji najinteresantniji trenuci. Ja opisujem u filmu takav trenutak kada jednom Miloš donao, a to se često dešavalo, da kad završi sliku, pozove me, kaže, dođi, on me zvao Burazeru, tako smo se zvali, šali se, naravno, dođi Burazeru da vidiš, završio sam sliku. I onda smo sedeli tako satima i gledali tu sliku i razgovarali, on je govorio, nemoj odmah, polako, pusti da slika počne da živi u tebi. Pa onda donosi zaključke i onda mi reci to što misliš. Nemoj odmah iskriteno, nemoj da se koristiš u stvari pređašnjim iskustvima, nego pusti da ta slika da u stvari tu, da dobiješ energiju koju ta slika zrači, pa onda lagano maštaj zajedno sa njom, pa onda o njoj razgovara i priča. Dakle, što mislim da je i suština, mislim da mnogi ljudi ne posmatraju tako umetnička dela, ne samo da posmatraju, nego čitaju, govorimo i o književnosti, dakle o umetnosti uopšte, da vrlo iskriteno brzo dolaze do nekih zaključaka, da često govore sviđa mi se i ne sviđa mi se. To što se neko nešto sviđa ili ne sviđa, to nije nikakav kriterijum, nikakvo merilo. Čak nije ni merilo u odnosu na to šta je to delo u vama ostavilo. To ostavilo kao neku trajnu posledicu ili kao neku trajnu činjenicu iz koje će se možda, ili neki nukleus iz koje će se možda roditi neko novo
nešto
delo.
Nešto drugo.
Znate, ja ne mogu da kažem da postoje milion filmova koje volim. Postoje možda desetak, pet, šest, sedam, osam, ne znam. Ali postoje mnogo, mnogo filmova koji su gde su delovi tih filmova mene inspirisali da počnem da razmišljam, ne znam, o nekoj temi ili da krenem da maštam. Znate, imate, zato je taj opseg, ne znam, žanrovskog filma ili filma ili drama, jedne i druge mogu da vas potrese i mogu da vas vežu i mogu da vas uvuku u film, ali je suština tog događaja koji ostane negde i način na koji je taj događaj postavljen. I on ostane trajno u glavi i ga negde pobrkate sa onim što ste stvarno doživjeli. I onda taj, na primjer, imate, živite, sad sećate neko detinjstvo, pa se ne sećate malo ovoga, op, između tog detinjstva i tih, ne znam, 30-ta godina, uleti od jednog Fellini, sa Makordom. jel, s nekim klincem, s nekom scenom iz filma, pa onda idete dalje, odjednom uleti Bertolucci sa Poslednjim tangom u Parizu, pa odjednom uleti, znači u zavisnosti od svega toga što ste vi u stvari kupite te događaje, vi ste bogatiji, kao i knjige, jel, kad počitate knjige, kad vas neki lik, neki događaj, jel, kad vas obuzme i kad vam se to dopadne, to postaje deo vas, to postaje deo vašeg života, vašeg sećanja. I to je u stvari ono što u stvari obogatuje vašu, obogaćuje vašu maštu i obogaćuje vaš život. I onda vi zaista, a to se onda prenosi na taj način što onda vi komunicirate s drugima. Bogatiji. I onda obogaćujete,
a onda obogaćujete
i tog s kim komunicirate.
I obogaćujete i drugi ljude u tom smislu, ako ste pomenuli književnost, pisci koje ste odlučili da dramatizujete, odnosno koji su vam bili taj neki izvor inspiracije, izvor sa koga ste, na kome ste pili. Jedan od njih je i Vladimir Kecmanović, evo već dva puta.
Pa jeste, Vladimir Kecmanović je, ja kažem, momak koji ja volim, u stvari, pošto u poslednje vreme često se susrećem u umetničkim delima, susrećem sa gubitnicima. A neko Kecmanović zna na pravi način da izgledi junaka, koji će na kraju izgubiti ili dobiti, to već nije važno, ali junaka koji se bori, borca, bez obzira da li je pošten ili je nepošten, ali junak. Bori se za svoj princip, bori se za svoj život, bori se za svoju ideju i ideal. I to me negde pokrenulo Kostu Peševskog i mene kada smo radili dramatizaciju Kecmanovića, pokrenulo me i kad je bila pitanje Osama ili Osama i kada je bio pitanje Felix. Dakle, to su dve knjige u kojima on jedna i druga je bilo jako teško za dramatizaciju zato što su u prvom licu i izuzetno je teško nešto što je monodrama pretvoriti sada u dramu, ali smo to negde uspeli i ono što nas je negde uvek vodilo i što nam je u stvari bilo najlakše, bili su njegovi dijalozi. Pa čak i kad spojite neka dva lika, vi iz toga, a to smo radili često i Osam i ovde, vi u stvari dobijete kroz te dijaloge, vi dobijete opet još kompleksniju ličnost, jeli? Još jednu, možda drugčiju, ne takvu kao što je u romanu, ali još kompleksniju ličnost, jer ono stalno ima taj veliki dar da dijalogom vrlo precizno dovede i do sukoba i do tih posvesti jeli, koje se tiču junaka, koji su negde skriveni. On ih indirektno kroz dijalog otkriva i mislim da je izuzetno zanimljiv za dramu, za pozorište, za dramsko i naravno i za film.
Imamo tačno toliko vremena da pozovemo slušalce da ove predstave vide i u očekivanju smo filma.
Pa evo da kažem onda još jednom hvala vam pre svega na gostovanju i na pozivu. Bilo mi jako ugodno. Premijera Linije života, dugometražnog dokumentarnog filma, bit će dakle na otvaranju Internacionalnog festivala Beldox, to je 8. maja u Kombak dvorani. Ja sam siguran da će biti prepuna, kao što, pošto je meni izuzetno važno da ovaj film vidi publika, jeli, kao i svaki moj film, ja sam za to želeo. S druge strane, Felix gostuje i ima predstava Felix, gostuje u Novom Sadu, ima premijeru 9. a ja 6. ili 7. 7. ćemo napraviti opet javni čas moje treće godine, 7 filmova, 7 veličanstvenih studenta. Ovo nije hvala profesora, ja se baš trudim da ih previše ne hvalim, ali izuzetno talentovane generacije koje već 3. u stvari aprila u Kulturnom centru imala prepunu salu s njihovim filmovima s 2. godine. Izuzetno radna, disciplinovana i talentovana generacija. Tako da, eto, ono što ste rekli na početku, eto, ja izgleda volim da radim po tri, četiri stvari zajedno u istom trenutku. Pa to daje neku veliku energiju. I tako, eto, pozivam vas, dakle, ovo će biti isto u Kombak dvorani 7. a još se to čuti u novinama. I, eto tako, ovaj film, kad bude otvorio fest, ja ću imati neću imati tremu, nego ću imati taj dobar osjećaj, a znam da će i prijatelji mog oca i moji prijatelji, oni koji vole moje filmove i oni koji vole slike Miloša Bajića, doći u Kombak arenu i Kombak dvoranu i vidjeti ne samo to, nego će vidjeti i predstaviti, gde ćemo predstaviti i promovisati i njegovu monografiju, ovako je najnoviju monografiju iz Muzeja Narodnog muzeja koji je izašlo prošle godine, i knjigu Tamare Čirić, koji je inače moj koscenarista, koji je napisala zajedno sa Ljubomirom Zečevićem, Mauthausen, gde imate sve podatke o ljudima koji su tamo stradali ili tamo bili.
Hvala vam na današnjem gostovanju. Današnju emisiju za vas su realizovali Matija Petrović, Ivana Marković, Tanja Kosanović i Ana Vučković-Denčić. Prijetno!
Stojiš tako tužna, tako vedra, kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje gore, hoću da te sanjam golu i da vodim te na more. Kada pođe, mila moja, moram da ti jednom šalnem da je sve sam senka.